Skal vi fortsætte mødet? Jeg vil egentlig give ord frit til salen, når vi kan få en debat, og det kan også være, der er spørgsmål til Mogens Ove, så er man velkommen til at stille dem, går jeg ud fra.
Ja. Det er ikke sikkert, jeg kan svare på noget, men vi kan basere sammen for en debat.
Ja, er der nogen, der vil lægge ud? Vi har jo i partiet haft mange gode og konstruktive i vores partiforening omkring EU-spørgsmålet. For en 4 måneder siden, hvis jeg husker rigtigt, der havde vi et møde sammen med Enhedslisten, som Erik Thyge, han tilhører. Og vi havde et godt møde, hvor vi også blandt andet diskuterede EU-spørgsmålet. Og vi har haft mange gode diskussioner i vores partiforening omkring det. Og man kan også godt mærke, at der er bevægelser, hvis man kan sige det på den måde, i vores partiforening også omkring EU-spørgsmålet. Men er der nogen, der vil byde ind mere?
Det der, du snakker noget om afbalanceret økonomisk vækst og stabile priser, det er i hvert fald skrevet, fordi det var det, jeg lige fik fat i. Kan du fortælle noget mere om det? Altså handler det også om beskæftigelse? Det gør det vel. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om det. Fordi hvad er det? Altså hvad er EU-unionens definition af de ord? Det er meget interesseret i at høre.
Jeg tror, man skal tilbage til diskussionen der midt i 80'erne, hvor at man talte om eurosklerose, og hvor at jeg vil ikke sige helt milde politiske vinde blæste fra USA og fra England, altså Thatcher og så Reagan. Guds fred med dem. Der var det jo sådan, at det, der lå i opfaldet af sklerosen, var sådan set den offentlige sektor, der havde grebet alt for meget om sig, og egentlig sat for mange grænser for det frie marked. Og det, der ligger i det her, det er sådan set, at det er det private frie marked, som igen skal på march. Og det er det, man primært tænker på, når man siger, at vi skal have en stabil økonomisk vækst, så er det primært den private sektor, altså det private marked, der skal levere den her. Og nogle af de måder, man vil sikre det på, det er jo, at der er fuldstændig fri bevægelighed af kapital. Og det er ikke kun i EU-området, men det er også ud af området. Og det er jo en ganske alvorlig melding, kan man sige, og beslutning. Fordi den betyder jo, at hvis ikke kapitalen kan lige lukke den i bageriet, altså hvis den offentlige sektor bliver lidt for anstrengende, jamen så kan man bare forlade hele området. Jo. Og det betyder også, at der er ting, vi ikke kan indføre. Altså for eksempel det, man taler om med Tobin-skat og sådan noget med grænsespekulation og sådan noget, det har vi ikke mulighed for at gøre noget ved, som det er skruet sammen nu. Det bryder jeg mig ikke om. Det synes jeg er enormt. Der er fri bevægelighed af varer og kapital, og så er der så hele tollerarrangementet, men det er alt sammen noget, der retter ind mod at prøve at få det private marked, eller betingelserne for det private marked til at fungere bedst muligt. Det er der, man forventer, at væksten skal ligge. Og så er opfattelsen den offentlige sektor kun som sådan noget, der ligesom skal holde sig lidt i baggrunden. Og så bruger man så den monetære union, eller altså centralbanken, til ligesom at tilse, at det kommer til at fungere rigtigt. Og altså, hvis det er sådan, at man bliver lidt for nævenyttig, så kan man bruge centralbanken til at slå en type af forventninger ned. Ikke? Altså hvis der pludselig kommer lønneksplosion eller noget andet, så må man jo prøve at begrænse de ting ved hjælp af renteinstrumenter, så skal de ting slås ned. Det betyder i virkeligheden, at man siger, at man skal bruge arbejdsløshed til at disciplinere arbejdsmarkedet. Og det er noget af det, jeg virkelig synes er problemer, og den grad på kant med det, vi står for, at man overlader så meget til markedet, både at sikre stabile priser, stabile lønninger, men også at skulle levere fuld beskæftigelse. Og set i historisk perspektiv, så vil det være helt tilfældigt, hvis det private marked skulle være i stand til at levere fuld beskæftigelse. Så det er altså der forventningen ligger, og det mener jeg, at den gør stadigvæk. Det har man ikke afgørende pille ved heller her, altså den monetære union og krav til stabile priser. Stabile priser, det er noget med omkring 2%, ikke? Og det har man jo så nået, kan man sige, herhjemme og andre steder ved, at lønforhandlingerne efterhånden er meget decentraliserede. Altså man ikke har de her centrale lønfastsættelser, men det er sådan også, om så må sige, lagt ud til markedet, og er, hvor løndannelsen så finder sted. Og der kan jo også se konflikten, specielt Tyskland og Frankrig, hvor man siger, at hvis ikke I arbejder 8 timer mere om ugen, så flytter vi bare virksomheden østpå, sydøstpå. På den måde kører den økonomiske magtkamp i øjeblikket, at man tror og siger, at I skal arbejde 8 timer mere om ugen gratis, eller et eller andet. For ellers vil vi ikke producere biler i Europa længere. Og det er klart, det er sådan noget, der er med til at presse. Det er jo markedet, som virkelig fungerer på nogle bestemte betingelser. Det er jo med til at holde lønninger og priser nede. Det er der, dynamikken skal ligge og forventes at ligge. Og det udspringer altså af, når man snakker om det her med traktater, er det sådan noget neutralt noget, er det jo bare nogle rammer og bla bla bla. Så sådan opfatter jeg det altså ikke. Jeg opfatter virkelig sådan, at da man lavede pakken, EF-pakken, som man sagde slutter, og så senere Maastricht, hvor man byggede den monetære union på, at det er helt klart sådan, at højrefløjen i europæisk politik og sådan noget virkelig fik deres ønskesituation igen og fik den opfyldt. Og derfor mener jeg også, at venstrefløjs arbejde skal bestå i, for det der pillet fra hinanden dybest set. Ikke?
Jeg stiller et spørgsmål. Så. Den venstrefløj, der allerede nu er i EU, altså de grønne for eksempel, og nogle af de røde også, de er jo meget begejstrede for EU, så vi det har forstået. De har jo ikke sådan vores skepsis i den forstand, som vi har det. Sluger de alt det her, du har sagt nu? Det må de jo gøre så.
Jeg mener faktisk, at det nu begynder at se noget anderledes ud. Altså både Labour, eller venstrefløjen i Labour i England, som man godt kan betragte som venstrefløj, og også de franske socialister. Der er meget, også i Sverige, er der også meget skepsis, også langt ind i socialdemokraterne, i forhold til det her traktatudkast. Fordi man ikke mener, at det tilgodeser det, der er de grundlæggende ting, som man lægger vægt på. Og fordi man mener, at hvis det marked bliver ved med at udvikle sig og florere, så udfordrer det jo både social- og arbejdsmarkedspolitikken. Så derfor er der i hvert fald hos nogle af de grønne, og specielt hos venstrefløjen, mere skepsis, end vi har set før i forhold til det her. Men det er klart, at landene og venstrefløjen sådan noget har haft meget forskellige betingelser for at gå ind i det her samarbejde. I Italien, der har man jo set EU som demokratiets frelse, fordi de kommer jo fra en helt anden sammenhæng. Der har de jo også i Spanien, jo, ikke? De har også haft nogle andre situationer tidligere, hvor det var langt sværere, ikke, at være venstrefløjen. Der har man selvfølgelig kunne se, at EU kunne være et instrument til at forflytte nogle af de der forhold, ikke? Sådan at man kunne udvikle mere demokrati. Altså, det kunne slå tilbage på Italien og i Spanien. Nu er vi jo rykket over hos de grønne med den nye parlamentsmedlem, og der lægges nogle andre vinkler, for at nu sige det diplomatisk.
Poul? Jeg synes, det var et rigtig godt oplæg på det. Det var sgu meget sådan, det var meget overskueligt, og det var et godt overblik over, hvad kan vi sige, traktatens stærke side og traktatens svage side. Og spørgsmål, om det bliver op til partiets krav. Selvom du ikke sådan indtydeligt udpassioneret af din konklusion med hensyn til, hvordan du vil anbefale, at man stemmer, så hørte jeg da i hvert fald med linjerne give udtryk for en så stor skepsis, at jeg tror, at du stemmer nej til traktaten her, den vi skal stemme om hen og den måned. Og det er det, jeg godt kan sige lidt om. Jeg synes svært, for lige at sige det meget direkte. Brian har ansøget problemstillingen ved det. Altså selv vi plejer at være deroppe i Frederikshavn landets mest EU-fjendtlige kreds overhovedet. Det er heroppe, der har været flertal længst imod de der EU-tiltag. Og jeg har også stemt nej alle gange undtagen. Det fulgte jeg godt. Men så synes jeg, at den der klæne, der synes partiet er i, og som jeg også selv føler, sådan, den bliver simpelthen den bliver sværere og sværere at håndtere. Man kan både forholde sig meget sådan substantielt til traktaten, det var det, hun gjorde, ikke? Altså, der er meget gods der at forholde sig til det, og så kan man også forholde sig sådan, hvad skal man sige, taktisk til den traktat. Jeg har ikke rigtig afklaret mig nu. Jeg skal bruge resten af måneden, eller november måneden, til at finde ud af, hvad jeg skal mene om det her. Det der for mig er et skæringspunkt ud over alle, og som ligger, som du ikke kom ind på, og det forstår også godt, det er, at nu har vi fået alle de der østeuropæiske lande med. Det er for mig simpelthen en vigtig begivenhed, som gør, at så ser verden altså anderledes ud med mine øjne, end den gjorde, før vi fik de østeuropæiske lande med. Så det har været sådan her, været en milepæl for min holdning til traktaten. De stærke sider ved den her traktat, sådan som du legnede op, det er for mig at se de der værdier, du nævner der i starten, ikke? Der var både nogle mål, ikke? Og nogle værdier, som jeg synes var, de er flotte og rigtige, og dem kan man jo sådan set stort set kun forholde sig positivt til, sådan som jeg husker dem. De var stort set positive alle sammen. Og det bliver helt grotesk at se, at der er en værdi, der bliver ligestilling. Det var den værdi, der hed. Og så tænk på den der italienske kommissær der, Buttaglioni, hedder han sådan, ja, som har det der kvindesyn, som du har, og derfor er han kommet igennem. Så det er sådan set meget illustrativt. Men der er også de svage sider, og nu har Lea har taget fat i, der stod nemlig ikke et mål, der stod ikke et mål om fuld beskæftigelse, vel? Der stod et mål om lav inflation. Og det er ikke, om det er ikke noget, du har pillet ud. Det står rent faktisk ikke som en målsætning, at man skal have fuld beskæftigelse. Formentlig ikke som en værdi. Du har i hvert fald ikke med i dit overblik der. Jeg mener, vi har engang tidligere, Poul Nyrup har engang tidligere i sin regeringstid, jeg tror, det var i forbindelse med Amsterdam-traktaten, fået indføjet et eller andet, enten måske i bilag eller en paragraf om, at man tilstræber fuld beskæftigelse. Men jeg forstår her på diskussionen nu, at det er ikke røget med i den her traktat.
Jo, der tilstræbes. Jeg har ikke hentet dem alle sammen.
Nej, der tilstræbes. Okay, fordi jeg tror, det er jo en fuldstændig klokkeklar knæfald for, hvad kan vi sige, den der monetaristiske måde at anskue økonomi på, det bliver også hensyn til inflationen, men ikke beskæftigelse. Et andet punkt, altså et andet svagt punkt, som jeg sammen også har svært ved at sluge, det er det der med den der militære kapacitet. Altså den er også voldsom, og der vil vi også blive kritiseret voldsomt af Enhedslisten. Du får ordet lige om øjeblikket. Det er jo rigtigt. Det er simpelthen svært at sluge, ikke? At man, sådan som jeg hører og læser det, sådan set kan blive bundet på, at man skal udvide sit militære industrielle kompleks. Det synes jeg er voldsomt en kritik. Så vil jeg ikke, altså de andre svage sider, som du nævner, som jeg har noteret nogle af her, dem vil jeg måske nok godt kunne leve med. Altså det, vi har vores forhold, de er intakte, forhold til ømuen, altså vi, jeg ved ikke hvor frigjort vi er i forhold til ømuen, vi skygger jo på alle de her kanter ømuen, ikke? Og formelt set kan vi føre vores egen økonomiske politik, men vi skygger den jo. Vi fører jo reelt set den samme økonomiske politik, som man gør nede i Europa, men altså formelt set er vi udenfor. Altså SF har jo givet køb på ved det der det landsmøde, vi havde sidste efterår, har vi jo givet køb på spørgsmålet om det forsvarsmæssige forhold. Vi kan jo godt nu acceptere det, der hedder krisestyring, hedder det. Det vil sige, at vi kan godt gå ind og være med til at skabe fred. Det vil sige, at vi kan godt være med til at sætte tropper ind i Kosovo eller i Bosnien, hvor der er krig. Vi er ikke kun fredsbevarende, vi er også fredsskabende. Så der har vi sådan set en kø på nogle ting der. Men derfra er sådan set at gå med til at ligesom udvide vores militære kapacitet, som traktaten er på. Det vil jeg gerne vide. Ja, altså jeg ved ikke, om der var spørgsmål det her, men der var sådan en kommentar, kan man sige, ikke? Og den skal bare sådan vise, at jeg synes godt nok, vi har et problem. Jeg føler ikke, at vi har et problem, om vi skal sige ja eller ej.
Mm-hmm. Ja, men det er rigtig gættet. Altså, jeg hælder stadigvæk til nej, samlet set. Fordi det er jo rigtig nok, at man kan sige, at de der målsætninger, der er, den lyder jo meget flot og fin, ikke? Jeg kan også sige, hvis nu man sagde det modsatte, tolerancer, og, altså intolerance, det er jo ikke nogen, der er sådan i princippet, ja, det ved ikke, om Dansk Folkeparti går ind for intolerance, men ja, der er jo ikke så mange partier, der vil støtte de der mange plusord, jo. Altså, det er jo fint nok. Det, jeg synes, der er interessant, det er, hvad realpolitik kommer der ud af det her. Og der må jeg nok mene, at jeg er også meget bekymret for det militære indhold. Jeg er også bekymret for, at der ikke gøres noget for at give andre rammer for at føre økonomisk politik. Og så er jeg selvfølgelig også voldsomt bekymret for det, der kan ligge omkring de udfordringer, der vil være for vores velfærdssystem. For de er nu det tæt på. Altså både udfordring på, at der skal mere marked ind, men også på arrangementerne. Altså på social sikring og de der ting.
Lad du sige, at hvis jeg har læst avisen rigtigt, der kører holdt han hos Anders Bøge i de her dage, og han, det der med grønne, og den, der er også træt, at den blev rød, den der, hvis der skulle være sort, ikke? I stedet for rød, fordi det var sådan set en positiv dag, du tror, du sagde, at det her var rød. Altså, det betyder på, at vi bliver enige, kan jeg forstå, ikke? Det vil sige, at den der, altså rejder, den der gedestige, den kan så ikke etableres. Det er SF går imod det på arbejdsmarkedets område, det er stadig dansk forhandlingsstof, og på det sociale velfærdsområde. Altså hvis ellers det går sådan, som aviserne antager, ikke? Og hold, hvad han siger, så skulle vi så have en vetoret på det sociale område. Altså EU kan ikke komme og lave vores velfærdssystem op til sådan noget, som de har i Tyskland for eksempel med mere socialt sikring. De har selv her en fuldt sikker arbejdsmarkedsområde. Så det her er ikke opfattet som om, at det er måske sådan, som Holger, han synes, det skal. Det er sådan, har jeg
læst
i hvert fald.
Jamen, der er det så, at jeg synes, man skal være meget opmærksom på, hvad overlader man så til markedet at tage sig af? Altså, hvis man nu siger, at nu giver vi fri for, at alle kan flytte sig rundt i hele EU-området, og måske flytte sig fra øst til vest, og flytte fra et socialt system til et andet system. Det kunne man forestille sig, kunne sætte vores sociale system under pres. Og så er det et spørgsmål om, så vil vi jo få, I kender jo den der lange remse, der efterhånden er blevet lavet omkring de danske forbehold, hvor så forfærdelige de er, og på alle ledere kanter, så man skulle fjerne celler i gården i morgen og sådan nogle ting. Og der, jeg tror, der kom fuldstændig det samme pres, hvis forholdene begynder at ændre sig på mulighederne, ikke, for at bruge de sociale systemer, man rent faktisk bor i for tiden, ikke, rundt omkring. Så det er ikke kun et spørgsmål om, man umiddelbart skal tænke i, hvad mener vi sådan umiddelbart, så vi har styr på politisk nu? Hvad kunne der komme af ting udefra? Synes jeg også, man skal tænke på, at der kan udfordre det så voldsomt, som bliver tvunget ind i nogle typer af ændringer. Og det er jo den, man bruger blandt andet omkring det med altså forsvarsforbeholdet, eller også det retlige forbehold, ikke? Altså, som på forskellige måder udfordres nu. Det er så rigtigt, der var der jo så meget snævert, som vi husker, det er ikke meget snævert flertal, der sagde, at vi skulle flytte lidt på det der landsmøde i Nørresundby, på det forsvarspolitiske. Vi har jo også synspunkt, som går på, at vi skal lave en fælles asyl- og indvandrerpolitik, ja, som jo både udfordrer Socialdemokrater, ja, og Dansk Folkeparti, og dem alle sammen, næste set. Det ville kun de radikale, vi kunne lave det sammen med, måske. Hvilket så jeg også synes, ville være meget fornuftigt. Og lave fælles regler for asyl og indvandring. Ja. Det synes jeg.
Så det ikke bliver mere progressivt i Europa?
Ja, men jeg synes også, det vil være fair over for, fordi der vil søge hertil, at det ikke bliver kastebold og alle de der problemer. Det synes jeg måtte være rimelig nok. Men man kan sige, hvad sker der, hvis nu, det har vi ikke snakket om endnu, men hvad sker der egentlig, hvis vi stemmer nej, nu englænderne stemmer nej, eller andre stemmer nej? Hvor katastrofalt vil det i givet fald være? Hvis vi nu kigger på beslutningssystemet, så vil det jo være sådan, at de 25 lande, inklusive de østeuropæiske, der vil alle jo have en kommissær, og så vil det jo sådan set fortsætte. Hvis vi kigger på det med parlamentet, der har man også et antal pladser nu, ikke? Og ministerrådet, ikke? Det kører så efter de regler, vi kender nu. Der vil være flere beslutninger, der skal tages med enstemmighed, selvfølgelig. Der vil ikke være så mange, hvor man kan bruge kvalificeret flertal. Så jeg opfatter det egentlig også sådan, at det bliver jo ikke blive nogen katastrofe, men det vil være det for de østeuropæiske lande, hvis det sådan, der kommer et nej til traktaten. Det er ikke nogen katastrofe, synes jeg. Og egentlig så sikrer jeg, at man, i hvert fald efter min regnemetode, så sikrer man så set, at de mindre lande får reelt mere indflydelse i systemet. Det kunne jeg godt unde de der østeuropæiske lande, at de faktisk også havde noget reelt indflydelse, og det ikke kun er de store lande, der kan sådan sidde helt, hvad skal man sige, mere afgørende om at tage de store beslutninger. For det vil det være, når det der dobbelt kriterium kom ind for kvalificeret flertal.
Jette?
Ja, jeg ved heller ikke, jeg har ikke fundet ud af, om jeg har et decideret spørgsmål, jeg bare beskudder lidt. Men under alle omstændigheder, så er jeg da tryg ved, at man sikrer de østeuropæiske, de nye lande, bedre indflydelse, hvis der bliver stemt nej. Det synes jeg, det lyder rigtig fornuftigt. Fordi alt andet lige, selvom der står alle de her fine ord, frihed, lighed og broderskab og love, peace and harmony, og hvad det der svarer, de stod på række, så synes jeg et eller andet sted, det ligner, at vi er på vej mod United States of Europe med en fælles præsident og ja, på et eller andet tidspunkt nok også fælles energi og fælles hær og fælles arbejdsløshed. Men den kan vi jo så straks gøre noget ved, fordi nu er der snakket lidt om den røde eller den grønne del af EU dernede. Hvis jeg husker min folkeskolefarvecirkel rigtigt, så hvis man blander rød og grøn, så bliver det brunt. Og der var engang nogen, der hed brunskjorte. Og hvis vi så tog en af dem og gjorde til fælles krigsminister, jamen, så kunne vedkommende garantere at få elimineret al den arbejdsløshed, der findes i EU på en eller anden måde. Og hvis vi så fortsætter med de her tre ord, jeg startede med, jamen, så kommer det da sikkert til at koste blod, sved og tårer. Så jeg synes måske, jeg skal sige nej. Det var vist egentlig bare det, jeg ville.
Ja, det var, du snakker også noget om uddannelse. Altså, der er jo mange i de forskellige lande, der oplever, at når de rejser til et andet land, så kan de ikke få arbejde med den uddannelse, de har, fordi den ikke er anerkendt i det land, de kommer hen til. Så jeg synes personligt, en harmonisering på uddannelsesområdet er ikke det værste, man kan få. Forudsat, at det selvfølgelig er en god kvalitet, den uddannelse. Altså, vi skal ikke have dårligere uddannelse, end vi har nu. Det mener jeg bestemt ikke. Men en harmonisering, det er ikke fyrord for mig i forbindelse med uddannelse.
Men jeg er helt chokeret over det der med køb og salg af uddannelse. Det er nok mig, der har været for naiv, fordi ja, selvfølgelig skal de til at sælges, ligesom alt andet skal sælges. For usel marmoren, ikke? Og hvem er det så, der har råd til at købe det? Altså, det er jo fuldstændig rystende at høre det her. Hvis det kun er nogle overbygningskurser, sådan nogle et eller andet, jeg ved ikke lige hvad, hvis jeg får lyst til at studere et eller andet fancy, et eller andet sted, jamen det kan jeg måske godt betale. Men erhvervsuddannelser og videregående uddannelser til vores unge, de skal blive ved med at være gratis. Og med lige adgang for alle. Altså, det der køb og salg, hvis det bliver, ligesom vi ser i andre dele af verden, det er kun de absolut rigeste, der har adgang til dem, så bliver jeg nødt til at stemme nej. Så bliver det det, der er afgørende for mig. Fordi det er de næste generationer, det er deres fremtid så, vi ødelægger, vil jeg sige. Altså, jeg har været meget af hende i, nu er jeg også træt af, jeg har faktisk aldrig stemt ja. Det kan jeg blære mig over.
Er du på vej over i, har du overvejet det? Ja?
Jeg har altid sagt nej, jeg kan ikke få blyanten derovre.
Og nu har du overvejet det, kan jeg høre?
Ja, det har jeg faktisk gjort, men alene det her,
jeg har det svært ved jer.
Ja, frygteligt. Og sover ikke om natten.
Nej, det gør vi nok. Men det her, det kan jeg simpelthen mærke følelsesmæssigt også. Det er det hele handler om. Allermest for mig. Hvis ikke vores børn og børnebørn og tiboldebørn er sikret lige adgang til uddannelse, hvad de vil have af uddannelse, Så er det ikke noget værd, altså. Det synes jeg ikke, det er. Vi har kæmpet, vores generationer. Jamen altså, herre Gud, det jeg fik i SU i sin tid, ikke? Det var til at dø og grine over. Ja, det var det nærmest, ikke? Det var lån det hele, de rigtig dyre lån. Statsgaranterede lån og SU-lån og hvad hedder alt det der, som man sidder i gæld til langt op i voksenalderen. Vi kæmpede og var aktive som unge studerende dengang. Har endelig skabt nogle nu må du rette mig, Christina, men ikke slå nogle mere rimelige vilkår, ikke? Hvor SU måske er til at leve af nu. Altså, de behøver ikke pukle så meget, som vi gjorde, og sidder ikke i gæld i 100 år, ligesom vi har gjort det. Men måske i nogen. Ja, ja, det kan gøres bedre, ikke? Altså, hvis det med et slag bliver revet væk, fordi nu skal det køre på markedsvilkår. Godnat. Så får jeg aldrig blyanten derovre i den der side. Det gør jeg altså ikke. Fordi det er hele fremtiden, det her, det drejer sig om. Altså, jeg er mere ligeglad med mange andre ting. Det her, det er simpelthen... Det hele er i oprør herinde.
Jeg tror, jeg skal have et kursus, hvis jeg skal gå mor til hjem.
Hvad skal du, Jette?
På kursus. For at lære, hvordan man skriver ja. Eller
skriver
ja.
Ja, vi kan nok ikke stav til det.
Men hvis jeg må sige lidt til det, så er man jo i gang med at begynde at kigge på og justere de der videregående uddannelser og sådan ting. Jamen, det er man simpelthen tvunget til. Det ligger jo også i systemet, at hvis man skal kunne fungere som sygeplejerske for eksempel, så kan det godt være, at vi ender med, at vi får udfordret vores autorisationsret, ikke? Hvis det fungerer på nogle andre måder i nogle af de andre lande, og på den samme måde er sammenlignet med andre typer af uddannelser, ikke? For at se, om de minder om hinanden. Der vil være et større projekt med at finde ud af det omkring de polske læger, som nu er på vej herop, ikke? At de faktisk fungerer på niveau og sådan noget. Så det er klart, det er man nødt til, det er man tvunget til. Det giver sig selv på grund af det indre marked. Men det jeg hæfter mig med, det er jo, at der i traktaten lægges op til, altså skabes den der institutionelle rammer, der gør, at man kan handle med sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige tjenesteydelser. Og det vil altså sige, i forhold til det der GATS, halløj, der kører øjeblikket internationalt, hvor man diskuterer mulighederne for at handle med uddannelser, altså videregående uddannelser, andre typer uddannelser, ja, der vil vi vel sikkert fortsat opleve det pres fra USA, fra England og Australien, som har de her typer af uddannelser, altså at det vil brede sig. Jeg tror, der bare er et spørgsmål om tid, inden vi har det første amerikanske universitet et sted i Danmark, ikke? Altså sikkert i Ørestadsregionen, hvor det givetvis bliver måske et betalingsuniversitet til en vis grad. Altså at det får fodfæste, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er der på vej. Så ja, altså omkring det med altså SU og uddannelsespolitik, det er jo en stor diskussion. Men jeg mærkte til den anden dag, at socialministeren sagde, at hun sådan set ikke særlig interesseret i, at vi begyndte at definere sådan en fattigdomsgrænse. Fordi så ville der være usædvanligt mange studerende, der ville gå ind om det der, og det ville jo være urimeligt sådan ud fra en politisk betragtning. Så studerende er ikke fattige, siger socialministeren.
Okay.
Jeg tror nok, at det kunne være interessant nok at få kigget lidt på det.
Ja.
Med fordelingspolitik.
Har jeg også nogle bekymringer i forhold til, at EU skal blive Europas forenede stater. Det har jeg heller ikke nogen tanker for at ønske omkring. Men jeg har ikke så store bekymringer omkring uddannelse og omkring arbejdsmarkedet og omkring de standarder, man har her. Fordi at man er nødt til at se Europa som et hele, forstået på den måde, den globalisering, der sker, den teknologi, som gør af standard i de enkelte lande, om 10-15 år er præcis de samme. Og det er udviklingen, der vil ske, at standarden bliver det samme i de lande, som sammenligner med i Europa. Og det kan ikke undgås, at det bliver det samme. Fordi det er jo klart et eller andet sted andet, at når vi har den teknologi, vi har i dag, jamen, så sker der jo helt klart en harmonisering automatisk. Altså det betyder, at jeg kan jo sidde derhjemme på min computer og sidde og tale med en fra Polen eller Kroatien, hvis de er kommet med osv. Altså den teknologi, vi har sammen,
jamen det bliver harmoniseret, og i og med, at det gør det på, ikke sikkert det gør det på kort sigt, det gør, at vi har nogle bekymringer på kort sigt, men på lang sigt, så har jeg ikke. Og så overordnet ser jeg også, hvis jeg skal se det som socialist, så overordnet ser jeg, at socialisme er altså ikke en national ting. Socialisme har altså en grænse. Sådan som jeg ser det. Og i og med, at vi har en forpligtelse som socialistisk parti til at udbrede socialisme over nationalt. Ikke kun nationalt. Så derfor mener jeg helt klart, at vi er nødt til at skal være altså, i de organer, hvor beslutninger bliver taget. Men den diskussion er jo så egentlig også over. Men derfor er det også utroligt vigtigt, at vi som socialister får lov til at komme til at præge de ting, der nu skal ske. Jeg ved godt, at i øjeblikket er der en højredrejning og en kæmpe liberalisering ude omkring i verden. Og det er jo også globalisering, som er med til det. Selvfølgelig er der nogle bekymringer i forhold til arbejdsmarkedet. Men på lang sigt, endnu længere sigt, så bliver det også harmoniseret. Fordi det handler jo om, at vi skal ikke tænke på, at vi skal lede på en standard. Men vi skal kæmpe som socialister i Europa for, at de andre lande skal op på vores standard. Og hvis det så vi ikke har hvis vi ikke er med omkring de ting, så lykkes det jo ikke. Så derfor har jeg ikke sådan på lang tid. Det er derfor, jeg har det for at sætte. Men det kommer jo, at man har det med på lang tid.
Bare en kort kommentar, inden at Brian løber. Jeg håber ikke, at det, jeg har sagt, skal opfattes som udtryk sådan en nationalistisk selvforsvarshandling over for vores aktuelle velfærdssystem. Sådan var det ikke tænkt. Det er faktisk forsøg på at primært altså give en kritik på den måde, vi organiserer os på økonomisk, altså med et stort privat marked, som ligesom skal have foran, og så den der militarisering. Det er nogle af de ting, jeg synes, jeg skal være bekymret for, og det er på det europæiske plan. Og når du så siger det der med, at du tror, der kommer den der harmonisering, så kunne jeg jo have lyst til at stille det modspørgsmål. Hvem er det så primært, der skal tage sig af harmoniseringen? Skal det være markedet, eller skal det være politiske institutioner, der skal tage sig af det? Hvad er dit ønske der? Fordi det synes jeg har meget at gøre med, hvilket type traktat vi gerne vil have.
Selvfølgelig. Selvfølgelig ret i. Og det er også der, det springende punkt, det er. Og det er også der, man har tanken omkring det. Det er også andet. Grundlæggende, så synes jeg selvfølgelig, at det skal være politisk, der skal styre.
Så er vi enige.
Ja. Men i og med, at vi lever i en verden, der er styret af markedet, i og med, at vi lever i en verden, som har tuskal af vækst. Ikke? Altså, jeg går ikke ind for vækst. Det gør jeg ikke på den måde. Men i og med, at verden nogle gange er sådan, at der skal foregøres, hvis vi tager Kina for eksempel, så har en vækst på 10-12% hver år, ikke? Altså, det kan vi jo i Vesten leve op til. Vi skal være glade for, hvis vi har 1-2% vækst, ikke? Og lige med, at markedsmekanismen, de er styret af den her vækst, så bliver det svært at kæmpe nu. Men så langt
skal
det. Det er helt klart. Og det er også derfor, vi skal have det over, sådan at det er politikerne, der bestemmer det. Men så skal vi også kæmpe imod, at vi skal have vækst. Og hvis vi ikke har vækst, jamen så sker der jo nogle andre ting. Så kan vi jo risikere på, at der kommer en personlig, vi risikerer, at der kommer store arbejdsløshed osv. Altså, det er nogle gevaldige dilemmaer, vi står.
Så kunne vi også være et af verdens rigeste lande fortsat, uanset hvad der sker i EU. Vi behøver ikke at opleve, at vores velfærdssamfund skal bukkes 30 år tilbage, fordi det er jo det, der sker, når der kommer den udligning, som Montoro er inde på. Ikke? Det er jo, at vi skal give afkald på, og så skal vi starte, som vi er inde på, 30 år tilbage, og så skal vi sammen prøve på at bygge det hele op igen, sådan at hele EU-området kan op på den standard, vi har i dag. Vi skal ned til Barcelona-standarden, og så op igen. Og Barcelona er jo ikke det værste. Hvis vi skal til Polen eller andre steder, så er der jo ikke noget at kigge på. Så ser det slemt ud. Altså, det nordiske folkestyre har jo en politisk model, som det nok var værd at gøre opmærksom på, og som vi godt kan være stolte af, ikke? Det var bare det, jeg vil sige. Så mit spørgsmål til dig, Mogens, det er, er det ikke vigtigt, at vi får diskuteret alternativer til EU, så vi kan afvise, altså vi kan anvise veje, når og hvis Danmark stemmer nej til traktaten med den kommende folkeafstemning? Det synes jeg ville være vigtigt, hvis SF og Enhedslisten og andre, der ikke siger nej til EU af nationale grunde, men netop af internationale grunde, kunne gå sammen og vise andre veje.
Tak. Du nævner, bare lige sådan en lille provokation, levestandard, du nævner velfærd. Ikke også? Jeg tror ikke så meget på, at det rykker ret meget ved vores velfærd. Det er godt, at det rykker på vores levestandard. Fordi velfærd, det er altså ikke det samme som velstand.
Nu blev der lige givet et stikord til en af mine kæpheste, nemlig magtudredning. Og der bliver Norge nævnt. Ja, der er det jo faktisk interessant, når vi taler om Norge. Så er der jo lige kommet både en norsk og en dansk magtudredning. Den danske magtudredning udmærker sig ved, at de gad at svare på spørgsmålet om, er der nogen økonomisk magt, som har indflydelse på det politiske system, og i det taget, hvordan det danske samfund udvikler sig. Men det har man gjort noget mere ud af den norske magtudredning. Det er faktisk interessant læsning. Og der laver de sådan nogle kapitalismeanalyser, altså hvor de sammenligner norsk kapitalisme med europæisk kapitalisme og så med amerikansk kapitalisme. Og det er sådan et specielt studie, når man kigger på, nærmer de sig hinanden, konvergerer de eller hvad. Og det, de når frem til i den norske magtudredning, det er faktisk ret pessimistiske konklusioner, hvor de siger, at den der internationalisering, der har fundet sted i Norge, og selvom de har oliereserven, og selvom de på et tidspunkt også har frimeligt styr på deres banker, altså finanskapitalen og sådan nogle ting, så oplever de alligevel, at den der økonomiske internationalisering slår så kraftigt igennem, at deres folkestyre er ved at forvitre. Altså i modsætning til konklusionen herhjemme, hvor at den der pressemeddelelse, de sendte ud, som det er sådan det værste, jeg nogensinde har hørt, det er jo den der hovedkonklusion, der gik på, magten, den har du selv, som de skrev. Og det kunne jo være, at de kunne skrive det. Altså, de der politologer er jo... Vi skal polemisere for meget. Jo. De har jo deres kæphest, ikke? Men jeg tror, måske de vil komme frem til andre konklusioner, hvis de under deres politologiske analyse også har lavet noget økonomisk magtanalyse. Altså, for lige at knytte en sløjfe på det, jeg mener også, at man i norsk sammenhæng har brug for at have nogle typer af samarbejde, også et økonomisk og politisk samarbejde med resten af Europa, ikke? Fordi man har mange relationer på forskellige kanter, og de er også med i det økonomiske samarbejde. Det er den ene vigtige ting, jeg synes, der var at sige om det. Og så set i den sammenhæng, så er det egentlig min opfattelse, at det, der vil være vigtigt og interessant at levere, og som man også er forpligtet til, det er jo i virkeligheden at give et bud på, hvordan kunne den gode traktat se ud, hvis vi skulle formulere en. Altså ikke at tænke på, at vi skal formulere noget andet, eller alternativ til Europa og alt muligt, vel? Men prøve at tænke på, hvad skulle der egentlig til, for at vi kunne sige, at her var egentlig formuleret et sæt spilleregler, som vi kunne leve med som SF'er, eller hvad vi nu er, ikke? Det mener jeg også, man er forpligtet til at levere. Og det er også der, jeg har det svært med det her, fordi jeg vil opfatte det sådan, så kan jeg godt være, at Paul siger, at det er også en taktisk politisk overvejelse. Det er det muligvis også. Men jeg vil have det sådan, at hvis jeg nu sagde ja til det her, så kapitulerer jeg politisk på for mange ting. Altså, så går jeg jo ind og accepterer i virkeligheden, at den økonomiske monetære union skal fungere for Europa. Og dermed handlingslammer jeg jo sådan set også mig selv, fordi det betyder jo, at jeg kan ikke komme med nogen fornuftige forslag til økonomisk politik, som jeg kunne tænke mig, altså aktiv beskæftigelsespolitik. Det synes jeg er en af bekymringerne. Og så er der også den med militarisering og sådan noget. Det vil jeg også sige, at der vil jeg snakke sikkerhedspolitik og ikke militærpolitik, for eksempel hvis jeg skulle give et bud der på det område. Og omkring det med altså det sociale område, så vil jeg nok ikke lægge vægt på, at man skal lade markedet komme ind og florere på hele det der område. Det vil jeg ikke synes bliver interessant i en traktat, som jeg skulle lave, for eksempel. Og så videre.
Så altså, hvis det der ligger i det, du sagde, det var, at hvordan skal alternativet se ud, så synes jeg faktisk, det ville være en god opgave at prøve at formulere det, skitsere det op. Og der synes jeg også, det ville være oplagt, at der var noget mere, det ville jeg da se frem til, at der var noget mere samarbejde mellem venstrefløjspartierne, så vi ved mere om, hvad vi går og tænker i Spanien og England. Det er jo noget tilfældigt, hvordan vi får at vide, hvordan der diskuteres lige for tiden rundt omkring. Man kan sgu ikke nå at læse så mange aviser hver dag, vel, for at følge de der debatter tæt. Det kan ikke være så værre. Men man skulle nok investere noget en ressourceenergi i, at vi havde en mulighed for at få mere styr på det. Så vi kunne lave de der tværgående sammenhæng. Men det er klart, det er over meget lidt, hvis nu vi skal sidde og snakke økonomi og klassekamp og sådan noget med folk fra det grønne, for det tror jeg, de synes er ret interessant. Det godt er jo meget let, ikke? At det ikke er nogen andre partier i Europaparlamentet, vi er sammen med. Det skal jeg lige nu sagt for åben mikrofon.
Selvfølgelig er vi internationalister, og derfor er jeg heller ikke spor bange for at samarbejde med alle de andre i de andre lande. Altså for mig, der er harmonisering af uddannelsesområdet ingen problem. Fordi vi mener også, at vi kan lære noget af de andre lande. Der er nogle af deres uddannelser, der er tydeligt bedre og smartere at lave end vores. Ja. Så der kunne ske en virkelig udveksling af idéer og forøgelse kvalitativ af hele vores uddannelsessektor. Det er ikke et minut i tvivl om. Men det, jeg er helt rystet over, det er stadigvæk det med markedskræfter. Og det er en socialist altså nødt til at forholde sig til. Er det staten, der styrer markedskræfterne, eller er det omvendt? Og det er vi jo ikke i tvivl om, hvad der foregår i øjeblikket, og formentlig intensiveres fremover.
Det er klart, at der vil jo delvis der være mulighed for at formulere nogle rammer, noget rammelovgivning. Nu kan man se for eksempel på de videregående uddannelser herhjemme, har man jo også mere bevæget sig over til at formulere rammer og sådan nogle ting, og så skal institutionerne selv fylde ud. Men det er jo ikke det samme som at sige, hvad vil der være af adgang til uddannelsen fremover, hvis der nu bliver sat en adgangspris på af en eller anden art, eller der kommer nogle private og udbydere har en eller anden. Altså det er jo problematikken i hvert fald i videregående uddannelse, det er jo sådan meget eliteorienteret. Så hvis nu at Cambridge, Massachusetts eller England kommer og siger, nu sætter vi i gang i en økonomiuddannelse, eller hvad de nu kan finde på, Ørestadsregionen, det bliver sikkert ikke her i Aalborg, eller i Nordjylland. Jamen så kan det godt være, at det er mere interessant for studerende, selvom de skal give 50 eller 100.000 om året. Og på den måde er det jo så, at man sætter nogle kiler ind i den måde, vi traditionelt har lavet uddannelsespolitik på.
Slå fat på uddannelse. Det har ikke været noget, der lå i vores velfærdsmodel.
Værdier. Hvad står der om EU's globale ansvarlighed for deres udenrigspolitik? Der står noget om militær, men der står noget om økonomien for at skabe en fredelig verden med velfærd i verden. Hvad skriver man om, hvordan man udfaser landbrugsordningerne, som jo i hvert fald ikke er markedet, når det er et marked, man dyrker? Det er en grov inkonsekvens, at man stadig opretholder den beskyttelse. Og så for Europa, hvad står der omkring flygtninge? Jeg kan huske tilbage i 1992, der var en eller anden, der gjorde mig opmærksom på en paragraf, nu kan jeg sgu ikke huske den længere. Og der stod der, at hvis der er en situation med massetilstrømning, så har man lov til at lukke grænserne. Og så alt andet fint fis, man skrev om, at man sorterede flygtningekommissionen, her ved jeg. Den sagde man, at nu er kraft, når den kommer til at betyde noget. Den kommer til at betyde noget for enten med Kosovo. Der lukker man grænserne. Og det er så oplagt, at det er så dengang, man gjorde det. Det var faktisk snorret, der begyndte at lukke op dengang. At det må man selvfølgelig tage højde for, at man laver en forfatning. Altså, det var jo en skandal, dengang man sagde, at det 14 dage, ingen ville have sorte pære. Sådan nogle problemer ved at se på bordet, og at kunne se i den traktat, hvordan de skal løses. Og det er selvfølgelig klart, at det europæiske problem og asylpolitik, det er europæiske problem, det er et globalt problem, og selvfølgelig skal af den grund EU-samarbejde globalt med dem nu, så det kan gøres. Altså FN selvfølgelig, jeg ved godt, folk siger utopi, men det kunne ikke hjælpe noget. Vi er nødt til at arbejde på det alligevel.
Jamen det korte svar, det er jo, at der er sådan set ikke så meget at komme efter. Jo. Hvis vi taler om ansvarlighed i forhold til resten af verden, jamen så er en af de ting, man jo kan kigge på, det er jo et spørgsmål om yderligere udvidelse af EU-samarbejde, altså flere lande, der skal optages. Ikke? Og der er der jo nogen, der har den der vision, der hedder EU til Nilen. Altså, man skal gennemføre økonomiske politiske reformer hele vejen rundt og ned til Nilen. Ikke? Det kunne jo være en flot vision her for så vidt. Men jeg tror, det er noget af det, der har lange udsigter. Og når du så tager de andre ting, spørgsmål om ulandspolitik, sikkerhedspolitik, landbrugspolitik, jamen der sker jo ikke nogen ændringer her, som altså er bliver stadfæstet i den her traktat, som kan bruges til at lægge ret mange andre politikker. Og jeg tror da, at man kan sige, det er jo måske også fordi, man så er netop i defensiven og ikke ved, hvordan man skal håndtere det, fordi om du siger Italien, eller du siger Spanien, så er deres oplevelse omkring flygtninge og sådan nogle ting jo nok den, at de vil gerne sætte nogle grænser for, hvor mange at de mener, der skal kunne flytte fra Afrika i bred forstand, ikke? Og så op til Europa. Derfor tror jeg også, at derfor er det endt i status quo. Altså, der er ikke sådan meget nye ting at skrive hjem om på de her felter. Det er der sådan set ikke. Det er det gode, gamle, traditionelle EF næsten, ikke? Altså, vi har med at gøre her.
Ja. Jeg vil altså sige, at næste gang, man har forsøgt at være lidt smule konstruktiv, det var i Finland for nogle år siden, hvor man sagde, at vi vil sådan set lukke grænserne, men så skal vi så gøre lidt for, at det er en grund, at det er flygte fra de lande, de kommer fra. Og det ene, det med at lukke grænserne, det er herovre, og det gør man. Men andet, det får man sgu ikke gøre noget ved. Det med at forebygge, at flygtninge de kommer.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men det er selvfølgelig også det er jo et stort politikområde, det der med, hvordan man så tilrettelægger sin udviklingsbistand rundt omkring. Der har vi jo også forskellige traditioner fra land til land i Europa. Der ved jeg ikke, om man kan se for sig, at man vil kunne styrke det område. Jeg tror, det vil tage lang tid, før at man vil kunne tilrettelægge en politik, der for eksempel styrker af nogle af de der russiske republikker og så videre, eller en Afrika-politik. Der er ryddet noget op i den der ulandsbistand under Poul Nelson. Det må vi medgive. Altså, han har trods alt noget flere for, at man skulle prøve at omstrukturere den der ulandspolitik, så den blev mere effektiv. Men det er jo, vi taler om pebernødder jo.
Det vil sige, at vi kan konkludere, at det er kun på militærpolitikens område, at man har en ny politik. Man er altså godt været med til at lege global politibetjent. Det mener, man kan gøre bedre end USA, men lidt mere konstruktivt. Det er sikkert rigtigt. Men egentlig gør noget ved grundlæggende problemer. Det vil man ikke.
Altså man kan sige, at traktaten lægger nogle rammer for, at man kan lave et egentligt agentur, altså sådan, man kan koordinere efterspørgsel og produktion af militært udstyr i Europa. Det ligger der i den, og så bliver der jo også mulighed for at lave et forstærket samarbejde på det militære område. Altså, ja, militærpolitikken er en del af traktaten.
Ja, det siger mig, at sikkerhedspolitikken er altså med vægt på det militære område, det langsigtede økonomiske træk for at skabe velfærd og uddannelse og en tryggere verden. Det er ikke der, man satser.
Nej, men hvis jeg lige må sige, altså det er ikke sådan, det lige står for at kunne overtage hele, hvad skal vi sige, altså blive en mere fornuftig dimension i udenrigspolitikken, altså hvor vi flytter, hvad skal vi sige, vægten i sikkerhedspolitikken fra rent militære initiativer over til mere økonomiske initiativer. Men der er lidt af det, men det er ikke meget i øjnefaldene, må man sige.
Tusind tak, og en meget, meget spændende aften. Tak, fordi du er kommet til.
Vi beklager den meget støj på grund af optagelsesteknikken i mødelokalet.
Vi har derfor været nødt til at udlade en diskussion mellem Erik Thyge fra Enhedslisten og Poul Rode Andersen om en strategi for Danmark uden for EU havde nogen realisme.